Veselības ministrs Guntis Bilevičs ar sadarbības partneriem šodien parakstīja nodomu protokolu, kas paredz veikt apmaksas modeļu izpēti, lai valsts par inovatīvajiem medikamentiem farmācijas firmām maksātu tikai tad, ja zāles pacientu patiešām ir izārstējušas. Šāda pieeja nozīmētu, ka apmaksa tiek veikta tikai par rezultātu. Bilevičs minēja piemēru, ka pašlaik Latvijā C hepatīta pacientus ārstē ar dārgām zālēm, kuras palīdz tikai 60% cilvēku. Līdz ar to par atlikušiem 40% pacientu gan valsts, gan viņi paši tērē finanšu līdzekļus, bet rezultāta nav. Bilevičs arī stāstīja, ka farmācijas industrija attīstās individualizētas ārstēšanas virzienā, kur ļoti svarīgi ir precīza diagnoze, un tikai tad, ja tā ir pareiza, var piemeklēt konkrētus medikamentus.